Здравейте, това е кулинарна латерна. Ние сме все още Деси и Мира. И ни нямаше две седмици, защото дълго изтразнявахме след подготовката на днешната ни тема.
И много мислихме, но накрая решихме да продължим да пием анасонови напитки и след края на лятото. Какви анасонови напитки обаче и има ли разлика между тях?
Веднага правя уточнение, че в този епизод няма да говорим за всички анасонови напитки, характерни за цялото Средиземноморие, каквито са анасидото, самбуката, перното, пастиса или абсент. Ще акцентираме върху анасоновите напитки, популярни само на Балканския полуостров.
Знаеш ли, че аз допреди 1-2 месеца си мислех, че пастиса е някакъв вид вино. Срещах го в една книга. Ставаше въпрос за Южна Франция и там говореха, че всъщност започват да пият пастис от обед и то някакъв такъв нискокачествен. И аз всеки път си мислех, че
Франция,
някакъв...
вино.
Да, вино, точно защото е Франция.
Днес ще те изненадам с много интересна информация за Франция и алкохолните напитки. Чакай само да видиш.
А всъщност, кои са най-популярните анасонови напитки на Балканския полуостров?
Най-популярните анасонови напитки са турската рака, българската мастика и гръцкото узо. И мога да ти разкажа кратка история за всяка една от тях, ако си новите. Турската рака е като че ли с най-дългогодишна история. Тя произлиза като наследство още от характерния за Средния изток арак. И между другото е предшественик на нашата ракия. Арак, рака, ракия. Това питие е било популярно още от Османската империя и днес повечето от нас го познаваме като йени рака. Но всъщност йени рака е просто вид лейбъл.
Ти знаеш, че аз си мислех, че всъщност йени рака си е баш ракия, защото не бях пробвала всъщност какво е рака. И гледах такива по-газарски шишенца в магазина и понеже той е безцветно, и си мислих, че всъщност е някаква ракия. Тях не си викам ба, обаче никъде не пише, например, дали е сливова, някаква гроздова. И си мислих, че просто си е ракия, а не някаква анасонова напитка.
Ама за днешния епизод вече знаеш, нали?
Аз вече съм напред съзнанията.
С няколко раки.
С няколко раки, узота, мастики, облака и така.
Да. Беше дълги бяха тестовете. Добре. Нека ти разкажа малко повече за мастиката. Всъщност, мастиката е родом от остров Хилс, т.е. пак е гръцка, реално погледнато. И отново се прави с грозде, анасон и се добавят билки, както и смолата от дърво мастиха. Оттам идва и името ѝ, между другото.
Дърво мастиха имаме ли в България? Т.е. може ли да се отглежда?
Нямаме. А това, ако се чуеш какво е, е така наречения на турски сакъс.
Аха.
Да. Между другото, македонците също имат мастика, но тя е малко по-различна. Както и да е. Мастиката е относително късно наложена в България, между другото. Въпреки, че изглежда с дълбоки корени.
Да.
Да. Тя става известна чак 19 век, покрай станимъжките търговци на вино, които я донасят от островите Хилс и Лесбус. Но още по-силно е всъщност, че Борис III много обичал да пие мастика.
Той.
И всъщност така е станала много популярна. Има някаква легенда, която разказва, че по времето на Първата световна война той е спасил някакъв гръцки военнопледник, който пък се е оказал син на много голям търговец на мастика. И Борис I до края на живота си е получал по едно буренце всяка година.
Това ми звучи като доста добра сделка.
Нали?
Да.
Благотворителност. Така, следва малкото история на узото. Сега пак ще те изненадам. Въпреки, че гърците толкова много са се сляли с тая напитка, че едва ли не е тотално първата асоциация за Гърция.
Национална техна напитка, едва ли не.
Да, и там то е относително популярно отскоро. Така както ти казах, историята му е сравнително кратка и е свързана с Никола Кацарос, който е основателят на първата компания за производство на узо през 1856 година. Между другото, тя работи и днес и е най-известната марка всъщност узо Плумари. Интересното тук с узото е, че произходът на името му не е съвсем ясен. Има поне три теории, които са изкристализирали за името му. Едното е, че произлиза от гръцката дума озо, което всъщност е мирис и поради своя отличителен аромат е взело и името. Другата е от турската дума юзум. Мисля, че така се произнася, не съм много сигурна. Защото в основата на напитката стои гроздовия дестилат. И третата, която поне за мен беше най-любопитна, е от узумасала, което означава употреба в Марсилия. Всъщност, то е станало популярно, защото хората от Марсилия страшно много са харесвали тази напитка и е имало в един момент специален печат, поставен върху бутилките с висококачествено узо за износ към Марсилия. Така че не е ясно коя от трите е коренът на днешното узо. Важното е, че ние всички го познаваме като узо.
И все пак, какви са разликите между тях?
Понеже тук на Балканите сме много големи патриоти и всичко е пазено в дълбока тайна, защото някой може да ни го вземе, всъщност не можах да разбера в детайли какви са основните разлики. Опитвахме и трите, знаем, че съществува такава разлика, а знаем, че и от трите боли глава.
Да, но аз имам чувство, че от мастиката най-много боли глава, въпреки че между другото и раката е доста резлива, ако мога така да кажа.
И все пак, една от основните разлики е начинът на дестилация на отделните напитки. Само да кажа, че има възможност да направим една студена дестилация и добавяне на допълнително етерично масло от анасон към всякакъв спирт. И по закон това няма да е нарушение, отново ще получим мастика.
Аз между другото точно така си мислех, че се правят, а не на основата на гроздов дестилат.
Еми да, обаче пък по-високия клас марки го правят мистично. Основното, което знаем, е за разликата при дестилацията и съдържанието на алкохол в отделните напитки. Мастиката е с най-високо съдържание на алкохол.
То се и усеща.
И към нея се добавя есенция от анасоновото масло. При узото и при раката се прави двойна, при някои марки даже тройна дестилация и към гроздовия сок, т.е. към джибрите, се добавят директно зелена насон в случая с раката, а в узото се добавят и билки, които са сериозна тайна и се дистилира заедно с тях, заедно с гроздовия сок.
А тези билки защо толкова се пазят тайна?
Еми защото те всъщност са есенцията на узото
на
и те правят
узо.
Магията. Има някои сериозни разбирачи, които долавят вкус на кардамон, кориандър, специална гръцка мента, някои дори до плодови вкусове усещат или пък на ядки, но аз не съм от тях. И честно казано, от толкова много анасон и захар, единственото, което долавяме главоболие.
А как е правилно да консумираме анасоновите напитки?
Според специалистите, анасоновите напитки трябва да се сервират топли и към тях да се добавя вода и едва чак тогава лед. Защото ако се сещаш, ако е студена дадената напитка, тя става на кристали. И всъщност ние българите и по-големите разбирачи на пиенето на мастика пием мастиката как ни казаха в оная кръчма?
Развалена, да. Тоест на кристали.
Гърците обаче казват, че задължително трябва да я пиеш в права и висока чаша, да добавиш първо студената вода, да стане една такава бяла течност, подобна на мляко и едва тогава да сложиш леда. Сложиш ли първо леда и разваляш. Между другото и турците горе-долу по същия начин го правят, но ако ги питаш, южните ни съседи, как трябва да консумираш тая напитка, и в двата случая ще ти отговорят с мезе.
Какво мезе?
Тук има някои разновидности, обаче като цяло мастиката я пиеме с айран, таратор и всякакви млечни салати, печени чушки, доста чесънче, кьопово. И ако я пием следобед, е хубаво да я смесим с диня. Много важно уточнение, изпитано и от двете ни. В никакъв случай не консумирайте мастика на гладно и не я пиете на шотове. Това ще бъде най-ненормалният махмурлук на следващия ден.
Факт.
Как я пият турците? Комшиите обичат да си угаждат и приготвят специална суфра за пиенето на рака, която може да видите оттрупана с най-различни студени или топли мезета. Две са основните блюда при поднасянето на рака. Солено овчо сирене, което мисля, че се произнася беяс панир, и сладък жълт пъпеш кавун. Между другото нещо любопитно. Съвременните истанбулски барове поднасят някакъв коктейл, който е на основата на рака. Добавят портокалов ликьор, лайм и свеж сок от нар.
Леле, това колко добре звучи!
Не знам, на мен ми звучи отново като главоболие.
Е, да, ама на шотове. Главоболие на шотове след това.
Гърците пият узов късния следобед или преди вечера. И колкото ти е странно, го пият цяла година, не само лятото като нас. Пият го бавно, в тесни чаши, със студена вода, както ти казах. Имат си специални заведения дори за това, които не мога да произнеса. Нещо като узотерия, ага. Представи. И за гръците, въпреки че и те го пият с доста мезета, най-важно всъщност е да пиеш узо с добра компания, с която да можеш да го споделяш и с всяка следваща чаша да говориш все по-високо и по-високо.
Е, това е. Знаех си, че това е моята напитка. А говоряки за компания, вярно ли е това, което повечето хора споделят, че този вид анасонови напитки са по-скоро мъжки вид алкохол, а не толкова дамски?
О, нещо, което любопитно прочетох, типично за Балканите, е, че трябва да се внимава с жените, които пият анасонови напитки. Защото те не винаги са развалени жени, обаче много често са непредвидими. Абе, важно си е.
Абе, ние тия две седмици, значи как се разваляхме и колко непредвидими бяхме, подготвяйки материала.
Да, аз даже не знам дали ще се оправя.
Викаш, необратимо е вече.
Необратимо развалени сме посредством анасон. И по този повод обаче, понеже дадохме всичко от себе си за този епизод, искам да ти кажа, че има орден за почитателите на анасонови напитки.
Ето,
помниш, знаех си. Ти казах в началото за Франция. И нещо любопитно. Те не просто обичат анасоновите напитки, ами са си направили специален орден на кралските анизетиери.
Ето, знаех си, че най-сетне по някакъв начин този алкохол ще им помогне да се издигна в обществото.
И да излезеш от кварталите.
Не е задължително.
В началото, за да членуваш в този орден, не трябва да бъдеш лечител или фармацевт, който силно вярва в вълшебното действие на анасона. Днес не е така. Просто трябва да си важен човек, който да обича анасонови напитки. И за да оправдаят членството си, хората се занимават и с благотворителност.
Ами ето, според мен това е орден за нас. Отиваме и кандидатстваме.
Поручих специално. Има клон в България, във Варна.
Ето, взимаме и сега всичките празни бутилки, които са ни останали и отиваме с доказателства за кандидатстване.
Да, подкрепете ни. Имат нужда от нас в този орден. И понеже сме много амбицирани да влезем в този орден, сме ви подготвили едно стихотворение, което намерихме в нета.
Моля, харесайте ни! За жените, за мъжете, за децата, за конете, в пълен глад и с кюфтета, с лимонада и алмезета, пий мастика, братовчеде и приятелю, съседе, всички здрави, всички болни, само тъй ще сме доволни.
Изобщо мотивирани сме. Подкрепете ни да ни приемат. Всичко, което си говорихме сега, може да прочетете и в блога ни с престилка.com. Слушайте Кулинарна латерна в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и навсякъде, където има подкастове.
Ако харесвате този подкаст, абонирайте се за него, където го слушате в момента и споделете с роднини и приятели и всички хора, които не харесвате в социалните мрежи. Ако сте в особено добро настроение, оставете ни 5 звездички в Apple Podcast. Следващия ни епизод излиза след 2 седмици. А докато ни чакате, можете да намерите още страхотни подкастове, продуцирани от Procasters на procasters.co.
Ако имате идеи за следващи епизоди или искате да ни споделите нещо, то може да го направите във Facebook страницата Кулинарна латерна, написано на кирилица. Чао до следващия път!
Чао!